Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, ο οποίος μας έπλασε, μας λυπείται και μας ανέχεται, από την προηγουμένη Κυριακή, την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, εισήλθαμε στην περίοδο του Τριωδίου. Η περίοδος του Τριωδίου είναι η πνευματικότερη, η κατανυκτικότερη, η συγκινητικότερη περίοδος του εκκλησιαστικού έτους. Αυτή την περίοδο η Εκκλησία περισσότερο επιδιώκει να μας ανεβάσει πνευματικά. Και ανεβαίνουμε πνευματικά εάν αγωνιζόμεθα όσο είναι δυνατόν περισσότερο να αποφεύγουμε την αμαρτία και να κάνουμε το καλό. Σήμερα τη δεύτερη Κυριακή του Τριωδίου, την Κυριακή του Ασώτου όπως ονομάζεται, στους ιερούς ναούς και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και το Αποστολικό Ανάγνωσμα μιλούσαν για ασωτίες που πρέπει να αποφεύγουμε για να ανεβαίνουμε πνευματικά. Η παραβολή του Ασώτου είναι η πιο ωραία, η πιο συγκινητική, η πιο παρήγορη παραβολή του Κυρίου. Όπως έλεγε κάποιος μεγάλος πνευματικός άνθρωπος του τόπου μας, ας είναι δοξασμένος ο Κύριος, έλεγε, που μας άφησε αυτή την παραβολή για να παρηγορούμαστε. Αλλά και το Αποστολικό Ανάγνωσμα έχει σπουδαία νοήματα, όχι μόνο ηθικά νοήματα αλλά και δογματικά νοήματα. Σχετίζονται δε τα δύο αναγνώσματα, όπως είπαμε, διότι παρουσιάζουν την ασωτεία και κυρίως την ανηθικότητα, την οποία πρέπει να αποφεύγει ο πιστός για να ανεβαίνει πνευματικά. Με τη χάρη του Θεού και με τις προσευχές, σας, θα προσπαθήσουμε σήμερα να εξηγήσουμε το Αποστολικό Ανάγνωσμα που ακούσαμε το πρωί στην Εκκλησία. Σηκωθείτε όρθιοι, ήρθε ο Σεβασμιότατος. Τώρα να ξέρετε ότι δεν έχω την ίδια διάθεση που είχα προτού έρθει ο Δεσπότης, γιατί κρίνομαι και από Δεσπότη τώρα. Με τη χάρη του Θεού σεβασμιότατε, είπαμε προηγουμένως, και την ευχή σας, θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε το Αποστολικό Ανάγνωσμα το οποίο ακούσαμε το πρωί στην Εκκλησία. Όσοι εννοείται, εκκλησιαστήκαμε. Και παρακαλώ να προσέξουμε την εξήγηση, τουλάχιστον με την προσοχή που προσέχουν οι άνθρωποι της εκπομπές της ελληνικής τηλεοράσεως. Η ελληνική τηλεόραση έχει χαρακτηριστεί ως η αθλειότερη τηλεόραση του κόσμου. Δεν θα ασχοληθούμε απόψε με τις αθλειότητες της τηλεοράσεως, θα ασχοληθούμε με τα διαμάντια της Καινής Διαθήκης. Διαβάζω το Αποστολικό κείμενο, περιέχεται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο έκτο κεφάλαιο, στους στίχους 12 έως 20. Αδελφοί, γράφει ο Απόστολος προς τους Κορινθίους, πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα συμφέρει. Πάντα μη έξεστην, αλλού κι εγώ εξουσιαστήσομαι υπότινος. Τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία της βρώμασιν, ο δε Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει. Το δε σώμα ούτη πορνεία, αλλά το Κυρίο και ο Κύριος το σώματι. Ο δε Θεός και τον Κύριον ήγηρε και ημάς εξεγερεί δια της δυνάμεως αυτού. Ουκ είδατε ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστίν, άρα σουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη, μη γέννητο. Ή ουκ είδατε ότι ο κολόμενος τη πόρνη εν σώμα εστίν, έσονται γάρφισιν οι δύο, η σάρκα μίαν. Ο δε κολόμενος το Κυρίο εν πνεύμα εστί. Φεύγετε την πορνείαν, Παν αμάρτημα ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν, ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει. Ή ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός το εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν ου έχετε από Θεού και ουκ εστέ εαυτόν. Ιγοράστητε γάρ τιμής, δοξάσετε δι των Θεών εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών άτινα εστί του Θεού. Τρία, αδελφοί μου, είναι τα θέματα του αποστολικού αναγνώσματος. Το πρώτο, η ελευθερία. Το δεύτερο, η γαστριμαργία ή κοιλιοδουλία. Το τρίτο, η ανηθικότης, η πορνεία. Ως προς το τρίτο, η Κόρινθος προς τους χριστιανούς της οποίας απευθύνεται ο Απόστολος ήταν η πόλης η κατεξοχήν πορνική, η οποία κατέστη παροιμιώδης δια την ανηθικότητά της. Είχε αναγάγει την πορνεία σε ιερή υπόθεση και συνετήρη πλήθος ιεροδούλων. Ως προς την ελευθερία, τι λέει ο Απόστολος? Πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα συμφέρει. Τα πάντα μου επιτρέπονται, αλλά δεν συμφέρουν τα πάντα. Όλα ή μπορώ να τα κάνω, αλλά δεν συμφέρει να τα κάνω όλα. Είμαι ελεύθερος να τα κάνω όλα, αλλά δεν συμφέρει να κάνω τα πάντα. Είμαι ελεύθερος, δηλαδή, να κάνω κάθε κακό, κάθε έγκλημα, να καταστρέψω και την ίδια τη ζωή μου, αλλά δεν συμφέρει να το κάνω. Γιατί είμαστε ελεύθεροι, αγαπητοί? Γιατί ο Θεός δεν μας δημιούργησε σαν ρομπότ. Ρομπότ είναι τα άστρα. Δεν είναι ελεύθερα να κάνουν ό,τι θέλουν, εκτελούν τις τροχιές, τις κινήσεις που όρισε ο Θεός. Ρομπότ είναι τα δέντρα. Τα δέντρα πάλι δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Παράγουν τα φύλλα, τα άνθη, τους καρπούς που όρισε ο Θεός. Ρομπότ είναι και τα ζώα. Δεν είναι ελεύθερα να κάνουν ό,τι θέλουν. Κάνουν ό,τι ακριβώς όρισε ο Θεός. Ο άνθρωπος διαφέρει από όλα τα δημιουργήματα εκτός από τους αγγέλους. Με τους αγγέλους ομοιάζει. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο, προσωπικό όν, λογικό όν, ελεύθερο όν, προσωπικότητα δηλαδή. Και γιατί έδωσε ο Θεός ελευθερία στον άνθρωπο? Για να έχουν ηθική αξία οι πράξεις του. Αν τα άστρα δεν εκτροχιάζονται, αλλά εκτελούν κανονικά τις τροχιές τους, αν τα δέντρα κάνουν καρπούς, αν τα ζώα κάνουν και αυτά τον προορισμό τους, δεν μπορούμε να τα επενέσουμε και να πούμε ότι αυτά είναι άγια και άξια κάθε τιμής και άξια δόξης. Όχι. Γιατί αυτά ό,τι κάνουν, τα κάνουν χωρίς να έχουν θέληση και συνείδηση του τι κάνουν. Ο άνθρωπος όμως έχει ελευθερία και συνείδηση του τι κάνει, και όταν κάνει το καλό είναι άξιος επένου και τιμής και δόξης. Γιατί μπορούσε να κάνει το κακό και δεν το έκαμε. Ο Θεός μας έδωσε ελευθερία για να μας τιμήσει. Άνθρωπος, λέει ο ψαλμωδός, εν τιμίον. Άνθρωπος τιμημένος, με λογική και με συνείδηση. Είμαστε τιμημένοι πρώτον διότι έχουμε λογική και έχουμε αυτεξούσιο, ελευθέρα βούληση, και μπορούμε να κάνουμε τον πνευματικό μας αγώνα και να καταξιώσουμε τον εαυτό μας. Όλα λοιπόν μπορούμε να τα κάνουμε αφού είμαστε ελεύθεροι, αλλά δεν συμφέρουν να τα κάνουμε όλα. Δεν συμφέρει. Εάν κάνουμε κακή χρήση της ελευθερίας μας, ζημιωνόμαστε. Εάν κάνουμε καλή χρήση της ελευθερίας, ωφελούμαστε, εξυψωνόμεθα. Ο Θεός, αγαπητοί μου, δεν ενδιαφέρεται για το δικό του συμφέρον. Είτε εμείς κάνουμε το καλό, είτε κάνουμε το κακό, ο Θεός δεν έχει να ωφεληθεί από μας ή να ζημιωθεί. Εμείς έχουμε να ωφεληθούμε ή να ζημιωθούμε, και ο Θεός στο δικό μας συμφέρον αποβλέπει. Και θέλει να επιτύχουμε όχι μόνο τα μικρά, τα επίγεια συμφέροντά μας, αλλά και τα μεγάλα, τα αιώνια συμφέροντα του ουρανού. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος, όλα είμαι ελεύθερος να τα κάνω, αλλά δεν πρέπει να τα κάνω όλα για να μην καταστρέψω το συμφέρον μου. πάντα μη έξεστην, αλλού κι εγώ εξουσιαστήσω με υπότινος. Όλα είμαι ελεύθερος να τα κάνω, αλλά εγώ, λέγει ο Παύλος, δεν θα εξουσιαστώ από κάτι, δεν θα ενδώσω σε κάποιο πάθος και θα γίνω δούλος του πάθους. Είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω, αλλά δεν θα κάνω κάτι που θα με καταστήσει δούλο, που θα μου αφαιρέσει την ελευθερία και θα με καταστήσει δούλο. Πόσο ωραίος είναι αυτός ο λόγος της Αγίας Γραφής. Έχω ελευθερία, αλλά δεν θα κάνω κάτι που μεταβάλλει την ελευθερία μου σε δουλεία. Πόσο επίκαιρος είναι αυτός ο λόγος στην εποχή μας. Πάνω στο μεγάλο μας εγωισμό και στην έλλειψη συναισθήσεως της πνευματικής μας καταστάσεως, ομιλούμε συνεχώς για ελευθερία και παρουσιαζόμεθα ως ελεύθεροι, ότι είμεθα ελεύθεροι να κάνουμε τα θελήματά μας και τα κέφια μας, όπως λέει ο κόσμος. Ψεύδος είναι αυτό. Όταν κανείς ενδίδει στα πάθη, δεν είναι ελεύθερος, είναι δούλος. Ένα μικρό παράδειγμα, χωρίς να είναι βέβαια και το μοναδικό, και ισχύει για πολλούς ανθρώπους. Καπνίζουν οι πλειστοί άνθρωποι και συγχρόνως ισχυρίζονται ότι είναι ελεύθεροι. Και μόνο το γεγονός ότι έχουν υποδουλωθεί στο πάθος του καπνίσματος, που φθείρει και την υγεία και το βαλάντιο, ακόμα φθείρει και την υγεία άλλων ανθρώπων, και δεν μπορούν να κόψουν αυτό το φθοροποιό πάθος που μπορεί να δημιουργήσει και καρκίνο στους πνεύμονες και άλλες σοβαρές ασθένειες, και οπωσδήποτε μειώνει τη ζωή, όπως λέγουν οι γιατροί, κατά 10 τουλάχιστον έτη του ανθρώπου. Το γεγονός ότι δεν μπορούν να κόψουν αυτό το πάθος αποδεικνύει ότι είναι δούλοι οι άνθρωποι και γελιοποιούνται ενώπιον του ουρανού όταν ισχυρίζονται ότι είναι ελεύθεροι. Θα αναφερθούμε σε ένα λόγο κάποιο διανοουμένο με όνομα, με φήμη στην εποχή μας. Είπε κάποιο λόγο τον οποίο τον λέγουν συνεχώς και κατά πάυστος οι θειασότες του, οι θαυμαστές του. Θεωρείται λόγος σπουδαίος, εντυπωσιακός, βαθύς λόγος, βαθιστόχαστος λόγος, αλλά αν κανείς τον μελετήσει, το σκεφτεί καλά, θα ειδεί ότι πρόκειται περί ανοησίας. Ποιος λόγος? Ο άνθρωπος, λέει αυτός ο λόγος, έχει πλαστεί από το Θεό ελεύθερος και είναι μέγα προνόμιο του ανθρώπου, είναι μεγαλείο να μπορεί να λέει ακόμα και όχι στο Θεό, να μπορεί και να αμφισβητεί το Θεό. Αυτό είναι μεγαλείο, λέει. Η ελευθερία που το επιτρέπει ακόμα και να αμφισβητεί το Θεό και να αρνείται το Θεό. Ανοησία. Αυτό δεν είναι μεγαλείο. Αυτό είναι τραγικότητα. Είναι σαν να λες είμαι ελεύθερος να ανεβώ στο 10ο όροφο μιας πολυκατοικίας και να κάνω άλμα στο κενό. Ευχαριστώ. Πάντα μη έξιστην, αλλού πάντα συμφέρει, φωνάζει ο Απόστολος. Η ελευθερία είναι μεγαλείο όταν κάνεις καλή χρήση. Όταν γίνεται κατάχρησης, γίνεται τραγικότης. Συμφορά. Τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία της βρώμαση. Εδώ ο Απόστολος Παύλος θίγει ένα από τα πάθη στα οποία πολλοί γίνονται δούλοι. Ποιο είναι το πάθος? Είναι το πάθος της λεμαργίας, το πάθος της γαστριμαργίας ή της κοιλιοδουλίας. Οι άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι, σε μεγάλο ποσοστό ζουν για να τρώνε, όπως λένε, και να πίνουν. Όν ο Θεός η κοιλία, όπως λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος. Θεό έχουν την κοιλιά τους. Μέρα νύχτα σκέπτονται τι θα φάνε. Έφαγαν σήμερα και σκέπτονται τι θα φάνε αύριο, χωρίς να υπολογίζουν ότι μπορεί να μην ξημερώσουν. Ασφαλώς και το φαγητό είναι απαραίτητο σε αυτόν τον κόσμο, αφού έχουμε σώμα με στομάχι. Αλλά τι λέει ο Απόστολος? Τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία της βρώμαση. Τα φαγητά, λέει, είναι για την κοιλιά και η κοιλιά είναι για τα φαγητά. Τι θέλει να πει με αυτό? Τα φαγητά δηλαδή δεν έχουν καμιά σπουδαία σημασία, κανένα ανώτερο σκοπό. Τα φαγητά είναι για την κοιλιά, για το στομάχι, για το πεπτικό σωλήνα, για τον αφεδρώνα. Και η κοιλιά είναι για τα φαγητά. Δεν είναι σπουδαία πράγματα αυτά. Ο δε Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει. Ο δε Θεός και την κοιλιά και τα φαγητά θα τα καταργήσει. Για κάθε άνθρωπο καταργεί την κοιλιά και τα φαγητά με τα θάνατον. Στα νεκροταφεία δεν έχει όρεξη κανένας να φάει τίποτε. Και κακώς μερικοί ανόητοι νεοειδωλολάτρες πηγαίνουν πάνω στα μνήματα, υπάρχουν τέτοιες συνήθειες, πηγαίνουν πάνω στα μνήματα και αφήνουν υλικά πράγματα για τους νεκρούς, όπως οι αρχαίοι ειδωλολάτρες. Δεν τρώει κανείς νεκρός. Για κάθε άνθρωπο καταργείται η κοιλιά και καταργούνται τα φαγητά κατά το θάνατο. Και για όλους τους ανθρώπους θα καταργηθεί η κοιλιά και θα καταργηθούν τα φαγητά γενικώς κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν είναι σπουδαία πράγματα η κοιλιά και τα φαγητά, αφού δεν είναι αιώνια πράγματα. Σπουδαίο είναι, αδελφοί μου, ό,τι είναι αιώνιο. Ό,τι δεν είναι αιώνιο είναι μικρό και την ώρα του θανάτου καταντάει μηδαμινό. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι χειρότεροι όλων των αιρετικών που παίρνουν το λωστό του σατανά και γκρεμίζουν το οικοδόμημα του χριστιανισμού από τη στέγη μέχρι τα θεμέλια και δεν αφήνουν λίθον επί λίθου, ισχυρίζονται και τούτο, ότι το μέγα και αναρρύθμιτο πλήθος των σωζωμένων ανθρώπων θα παραμείνει εδώ στη γη και θα τρώει και θα πίνει και θα διασκεδάζει εις τους απεράντους αιώνας των αιώνων. Καθαρά και ξάστερα εδώ ο Απόστολος Παύλος λέγει, και γενικώς για τους ανθρώπους, ότι ο Θεός θα καταργήσει την κοιλιά και τα φαγητά. Οι χιλιαστές έχουν αντιλήψεις όμοιες με τις αντιλήψεις των ηλιστών που λένε ότι εδώ είναι ο παράδεισος, και όμοιες με τις αντιλήψεις των μουσουλμάνων, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ένα ειδικό παράδεισο με βουνά από πιλάφια και άλλες ασχήμιες για να τρώνε και να γλεντούν αιωνίως. Κατώτερη θρησκεία, όπως είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Θρησκεία για γουρούνια, είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Και οι Ευρωπαίοι, αδελφοί μου, δεν υποστηρίζουν τους χριστιανούς, τους Έλληνες, αλλά υποστηρίζουν τους αντιχρίστους με τις χειρόδεις αντιλήψεις. Τους χριστιανούς, τους Έλληνες, τους πολεμούν, τους σφαγιάζουν και τους αδικούν. Αλλά υπάρχουν και ορθόδοξοι όμως που στενοχωριούνται όταν ακούν ότι στην άλλη ζωή δεν θα υπάρχουν φαγητά. Υπάρχουν καλοφαγάδες σεβασμιώτες που έχουν και κάποια πίστη και όταν ρωτάνε στην άλλη ζωή τι θα τρώμε και ακούν ότι δεν θα τρώμε τίποτα, στενοχωριούνται. Τι παράδεισος, λένε, είναι αυτός χωρίς φαγητά? Δεν μπορούν να εννοήσουν παράδεισο χωρίς φαγητά. Τα φαγητά, είπαμε, έχουν μια σχετική αξία, διότι θεραπεύουν μια ανάγκη του σώματος και διότι προξενούν κάποια ευχαρίστηση. Αλλά στον ουρανό το σώμα θα είναι άφθαρτο. Δεν θα έχει βιολογικές ανάγκες, δεν θα ζητεί φαγητό και δεν χρειάζονται τα φαγητά. Θα απολαμβάνουμε εκεί, όσοι τύχουμε σωτηρίας, ευχαρίστηση από άλλα πράγματα, ασυγκρίτως ανώτερα από τα φαγητά, από αγαθά αφάνταστα. Δεν μπορούν να χωνέψουν ότι ο παράδεισος, είναι τρυφή και απόλαυσης, χωρίς τροφή, χωρίς φαγητά. Έτι σαρκικοί εστέ, θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Ακόμη είστε σαρκικοί άνθρωποι, ηλικοί άνθρωποι. Θα καταργήσει ο Θεός την κοιλία και τα φαγητά, διότι αυτά δεν είναι σπουδαία πράγματα και συνεπώς δεν πρέπει να αποδίδουμε μεγάλη σημασία σε αυτά τα πράγματα. Ασφαλώς να τρώμε, εφόσον έχουμε σώμα, έχουμε ανάγκη να φάμε και να πιούμε. Να μην τρώμε όμως κατά κόρον και να μην εξαντλείται όλη η δραστηριότητα μας και να μην είναι όλη η αγωνία μας για φαγητά και για ποτά και για άλλα υλικά πράγματα. Να τηρούμε δε, αδελφοί, τις νηστείες που όρισε η Εκκλησία. Ο λόγος είναι επίκαιρος, διότι εντός ολίγου εισερχόμεθα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και είναι εντολή του Θεού, εντολή της Γραφής, εντολή της Εκκλησίας να νηστεύομαι, και πρέπει να νηστεύομαι, ακριβώς διότι είναι εντολή του Θεού η νηστεία, αλλά και διότι κατευνάζει τα πάθη και ανεβάζει πνευματικά τον άνθρωπο. Πώς λέει το πολιτικό της Εκκλησίας για τους οσίους πατέρες: νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβώντες. Με την νηστεία, με την αγρυπνία και με την προσευχή οι Άγιοι έλαβαν ουράνια χαρίσματα. Όποιος δεν έχει σοβαρούς λόγους υγείας και καταλύει τις νηστείες, δεν διαπράττει μικρό αμάρτημα όπως νομίζουν οι κοιλιόδολοι, διαπράττει σοβαρό αμάρτημα. Και το πρώτο αμάρτημα, αδελφοί μου, στην ανθρωπότητα ήταν παράβαση εντολής νηστείας. Και για να διορθωθεί εκείνο το σφάλμα των πρωτοπλάστων και να αποκατασταθεί το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία εκείνη, ήλθε στον κόσμο ο Χριστός μας και ενίστευσε χωρίς να έχει καμία ανάγκη να νηστεύσει. Για λογαριασμό μας νήστευσε και για να μας δώσει παράδειγμα να νηστεύουμε. Και όσοι λένε ότι δεν πειράζει να τρως, άλλα πράγματα πειράζουν, να έχεις καλή καρδιά, λέει, και σκαταλύεις τις νηστείες. Αυτοί δεν είναι χριστιανοί. Είναι οι ληστές, και ή παραδεχόμαστε το Ευαγγέλιο ή δεν το παραδεχόμαστε. Δεν μπορεί ο καθένας να εφαρμόζει δικές του αρχές και δικές του θεωρίες και να έχει δική του τακτική σε ορισμένα ζητήματα. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε ένα δικό μας Ευαγγέλιο και να ανατρέπουμε εντολές του Θεού. Το πάθος της γαστριμαργίας έχει στενή σχέση με το πάθος της ανηθικότητος, της πορνείας. Η γαστέρα και τα υπογάστρια είναι κοντά και η γαστριμαργία και η πορνεία είναι κοντά. Η κοιλιοδουλία εξωθεί στην πορνεία. Γι' αυτό ο Απόστολος στη συνέχεια ομιλεί για το φοβερό πάθος της πορνείας που είχε μεγάλη έκταση στην Κόρινθο. «Όλος ονομάζεται εν ημίν πορνεία και τη αυτή πορνεία ή της ουδέεν της έθνεσιν ακούεται». Και όπως έλεγε εκείνο το γνωμικό για την Κόρινθο, «Ου παντός πήγαινες Κόρινθον». Στην Κόρινθο όποιος πήγαινε έπρεπε να έχει χρήματα για να γλεντήσει. Είπε ο Απόστολος ότι οι τροφές είναι για την κοιλιά και η κοιλιά είναι για τις τροφές. Δεν ισχύει όμως, αγαπητοί μου, το ίδιο ως προς τη γενετήσια ορμή. Τι λέει ως προς τη γενετήσια ορμή ο Απόστολος? Το σώμα ούτε πορνεία, αλλά το Κυρίο και ο Κύριος το σώματι. Το σώμα δεν θα καταργηθεί. Το σώμα δεν είναι για την πορνεία πλασμένο. Το σώμα είναι για τον Κύριο και ο Κύριος είναι για το σώμα. Ενώ το στομάχι δεν έχει μεγάλο προορισμό και θα καταργηθεί, τα φαγητά θα καταργηθούν, το σώμα έχει μεγάλο προορισμό. Δεν θα καταργηθεί. Είναι για τον Κύριο και ο Κύριος είναι για το σώμα. Βέβαια, εμείς ξέρουμε ότι το σώμα είναι θνητό. Πεθαίνει, αποσυντίθεται, όζει, μυρίζει, διαλύεται. Και αυτά τα φαινόμενα συντελούν ώστε να έχουμε τον πειρασμό της υποτιμήσεως του σώματος. Ότι δεν είναι σπουδαίο πράγμα το σώμα. Εν τούτης είναι σπουδαίο πράγμα το σώμα. Πεθαίνει, διαλύεται, αλλά ο Θεός θα το ανασυγκροτήσει. Θα το δημιουργήσει, ή μάλλον όχι θα το δημιουργήσει, διότι δημιουργία είναι να φτιάξεις κάτι από το μηδέν. Θα πάρει όλα τα στοιχεία του σώματος τα οποία δεν χάνονται, ας διαλυθεί το σώμα, και θα κάνει πάλι το σώμα από τα στοιχεία του. Πότε θα ανασυγκροτήσει ο Θεός το σώμα μας? Κατά την ημέρα της ενδόξου Αναστάσεως, της κοινής Αναστάσεως. Ο Θεός, λέγει ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, «και τον Κύριον ήγηρε και ημάς εξεγερεί δια της δυνάμεως αυτού». Ο Θεός και τον Κύριο Ιησού Χριστό ανέστησε και εμάς θα αναστήσει με τη δύναμή Του, με την παντοδυναμία Του. Τι μεγάλα λόγια και τι μεγάλες ελπίδες. Αλλά προσέξετε όμως, αδελφοί, μία δογματική αλήθεια στο σημείο αυτό. Ο Θεός, λέει, και τον Κύριο ανέστησε. Ο Ιησούς Χριστός ονομάζεται Κύριος. Εάν έγραφε εβραϊκά ο Απόστολος Παύλος, θα έγραφε Γιαχβέ, αληθινός Θεός δηλαδή, αλλά γράφει ελληνικά και γράφει Κύριος. Και εν πάση περιπτώσει Κύριος εν θρησκευτική εννοία είναι μόνο ο Θεός. Και είπουμε Θεός ή Κύριος είναι το ίδιο πράγμα. Μπορούμε να τα συνδυάσουμε. Όπως ο Θωμάς, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Αλλά τι λέγει εδώ. Ο Θεός ανέστησε τον Κύριο. Να πούμε, να το πούμε με άλλο τρόπο για να φανεί το παράδοξο του λόγου. Ο Θεός ανέστησε το Θεό. Βλέπουμε τι λέγει εδώ ο Απόστολος. Ο Θεός ανέστησε το Θεό, διότι αυτό θα πει ο Θεός ανέστησε τον Κύριο. Ο Θεός ανέστησε το Θεό. Ναι, ο Θεός Πατέρας ανέστησε το Θεό Υιό σαν άνθρωπο. Γιατί σαν άνθρωπος μόνο πέθανε ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, και σαν άνθρωπος αναστήθηκε. Σαν Θεός δεν πέθανε για να αναστηθεί. Σύμφωνα με το 10ο κεφάλαιο της επιστολής, της προς Ρωμαίους επιστολής, ο άνθρωπος πρώτον και κυρίως πρέπει να πιστεύσει και να ομολογήσει δύο πράγματα για να σωθεί. Το πρώτο, ότι ο Ιησούς είναι Κύριος, Θεός δηλαδή. Και το δεύτερο, ότι ο Ιησούς αναστήθηκε σαν άνθρωπος από το Θεό. Θεός και άνθρωπος. Πρέπει να πιστεύουμε πρώτον ότι ο αρχηγός της πίστεώς μας είναι Θεός και δεύτερον ότι είναι άνθρωπος ο οποίος πέθανε και αναστήθηκε. Η Θεότης και η Ανάσταση του Χριστού. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες, οι κορυφαίες αλήθειες που πρέπει να πιστεύουμε. Ανέστησε ο Θεός τον Κύριο Ιησού Χριστό και εμάς θα αναστήσει, λέει, με τη δύναμή Του. Έχει μεγάλη δύναμη ο Θεός, αδελφοί μου. Πόσο μεγάλη δύναμη. Δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Τα δισεκατομμύρια, τα τρισεκατομμύρια των γαλαξιών του σύμπαντος δίνουν μάλλον μία αμυδρή ιδέα για τη δύναμη του Θεού. Είναι άπειρη η δύναμη του Θεού. Αλλά όταν λέμε άπειρη, μια λέξη λέμε που δεν τη χωράει το μυαλό μας, το πεπερασμένο μυαλό μας, για ένα Θεό που παρήγαγε τα σύμπαντα από το μηδέν και έφτιαξε το σώμα του ανθρώπου, αυτό το αριστούργημα με τα τρισεκατομμύρια κύτταρα και με το πλήθος από τις λεπτές λειτουργίες και τα λεπτεπίλεπτα όργανα, αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος. Αυτός που έφτιαξε το σύμπαν και το σώμα, το μικρό σύμπαν, το σώμα, αυτός έχει τη δύναμη να αναστήσει το σώμα. Και εγγύηση. Ανέστησε τον άνθρωπο με άλφα κεφαλαίο, το δεύτερο Αδάμ, τον εκπρόσωπο της νέας κτήσεως, τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Ανέστησε τον Χριστό δυνάμει, όπως θα έλεγε ο Αριστοτέλης. Και δυνάμει ανέστησε όλους μας. Γιατί ο Χριστός αντιπρόσωπός μας είναι. Την σάρκα μας πήρε επάνω Του. Πέθανε και αναστήθηκε. Μας ανέστησε δυνάμει. Ενεργία θα μας αναστήσει κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Αδελφοί μου, το έχουμε αισθανθεί αυτό το πράγμα. Το έχουμε συνειδητοποιήσει ότι μία μέρα θα ακουστεί αρχαγγελική σάλπιγγα, θα ανοίξουν τα μνήματα και θα φυτρώνουν μέσα από τα μνήματα χιλιάδες και μυριάδες και αναρρύθμιτοι νεκροί. Νεκροί κατά το σώμα, τα οποία θα ζωοποιηθούν, θα ενωθούν με την ψυχή και θα ζωοποιηθούν. Εάν είχαμε έντονη πίστη, όπως ο Απόστολος Παύλος, θα αισθανόμασταν αυτά τα πράγματα και θα συγκλονιζόμασταν και δεν θα είχαμε όρεξη για άλλα πράγματα, για υλικά, για σαρκικά πράγματα. Θα είχαμε συνεπαρθεί από τις μεγάλες αυτές αλήθειες και τα μεγάλα αυτά γεγονότα που αναμένονται. Δεν ξέρετε ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστίν. Ο Κύριος είπε προηγουμένως είναι για το σώμα και το σώμα είναι για τον Κύριο. Το εξηγεί τώρα. Δεν ξέρετε σαν χριστιανοί κατηχημένοι της αλήθειας του χριστιανισμού, δεν ξέρετε ότι τα σώματά μας είναι μέλη Χριστού. Τα σώματά μας είναι μέλη Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Η Εκκλησία είναι ένα σώμα μυστικό Και σε αυτό το σώμα ο Χριστός είναι κεφαλή και εμείς είμαστε μέλη. Τόσο στενό σύνδεσμο έχουμε με τον Χριστό. Εκείνος είναι η κεφαλή και εμείς είμαστε όλοι μαζί τα μέλη του Χριστού. Καθένας από μας είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Αφού μας τρέφει με τη σάρκα Του, αφού μας τρέφει με το αίμα Του, αφού μας ποτίζει και μας εμποτίζει, αδελφοί, με το αίμα Του, με τη χάρη Του, αφού λέγει ότι ενωνόμαστε και γινόμαστε ένα, έχουμε πολύ στενή ενότητα με τον Χριστό σαν σώμα πιστών ανθρώπων. Δεν ξέρετε, δεν έχετε συνειδητοποιήσει ότι τα σώματα ημών είναι μέλη του Χριστού? Τι μεγάλη τιμή. Εμείς οι μικροί και ανάξιοι άνθρωποι να αποτελούμε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού. Άρα σούν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη. Είπε πρωτύτερα, το σώμα δεν είναι για την πορνή, είναι για τον Κύριο. Λέγει τώρα με φρίκι. Θα πάρω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και θα τα κάνω μέλη της πόρνης? Να πάρεις τα μέλη του Χριστού και να τα σώματα και να τα κάνεις μέλη πόρνης, αυτό είναι μεγάλη ιεροσηλεία, μεγάλη βλασφημία, φρικτή ασέβεια. Μη γέννητο, φρίτει ο Απόστολος. Να μην συμβεί τέτοιο πράγμα. Για τον Απόστολο η πορνεία είναι φρικτό αμάρτημα. Για τον κόσμο τον πολύ η πορνεία δεν είναι τίποτε. Είναι μία αθώα πράξη. Υπήρξαν και υπάρχουν και θεολόγοι στις ημέρες μας, σεβασμιότατε, που δημοσία σε διαλέξεις υποστήριξαν ότι ο Χριστός καταδίκασε μόνο τη μοιχεία, όχι την πορνεία. Και όταν τους είπαν σαφώς ότι ο Απόστολος Παύλος λέγει «φεύγετε την πορνεία» και ότι πόρνη και μοιχή, βασιλεία Θεού, κληρονομήσωση και άλλοι αμαρτωλοί και άλλοι ασεβείς δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών, τι είπαν αυτοί οι κύριοι θεολόγοι? Αυτά τα λέει ο Παύλος, λέει, δεν τα λέει ο Χριστός. Ο Παύλος δεν είναι θεόπνευστος? Ο Παύλος δεν είναι σώμα του Χριστού? Δεν είναι στόμα του Χριστού? Δεν ξέρετε ότι αυτός που προσκολάται στην πόρνη είναι ένα σώμα με την πόρνη, γίνεται ένα σώμα με την πόρνη? Ναι, όποιος προσκολάται στην πόρνη, σμίγει με την πόρνη, ένα σώμα γίνεται με την πόρνη. Πού το στηρίζει αυτό ο Απόστολος? Σε ένα χωρίο της γενέσεως. Έσονται γάρφοι σύνοι δύο η σάρκα μίαν. Ο άνδρας και η γυναίκα ενώνονται και γίνονται μία σάρκα. Το είπε το βιβλίο της γενέσεως για την νόμιμη ένωση ανδρός και γυναικός μέσα στον ευλογημένο γάμο. Αλλά ισχύει και για την παράνομη μίξη, για την πορνεία. Μέσα στο γάμο ενώνεται ο άνδρας και η γυναίκα, αλλά επειδή είναι πιστοί άνθρωποι δεν πάβουν να είναι μέλη του Χριστού. Αλλά στην πορνεία, όταν ενώνονται ο άνδρας και η γυναίκα, πάβουν να είναι μέλη Χριστού και γίνονται οι δύο ένα. Ο ένας γίνεται μέλος της πόρνης. Ο άνδρας γίνεται μέλος της πόρνης, γιατί η πόρνη δεν είναι μέλος του Χριστού. Όποιος ενώνεται με την πόρνη γίνεται ένα σώμα με αυτή, γιατί λέει οι δύο γίνονται μία σάρκα. Όποιος ενώνεται με τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, το Θεό μας, γίνεται ένα πνεύμα. Τι δείχνει αυτό? Ας το λέμε στους Ιεχωβίτες. Δεν ομιλεί μόνο για σώμα, ομιλεί και για πνεύμα. Ενώνεται ο άνδρας με μία πόρνη, γίνεται μία σάρκα, ένα σώμα. Τα δύο σώματα γίνονται ένα. Ενώνεται ο πιστός με τον Κύριο, γίνονται ένα πνεύμα. Σημαίνει ότι είναι πόσα πνεύματα? Δύο πνεύματα. Το πνεύμα του Κυρίου και το πνεύμα του ανθρώπου. Ενώνονται και γίνονται κατά ένα τρόπο ένα πνεύμα. Κατά ένα τρόπο, όχι ότι ταυτίζονται οντολογικώς. Αυτή η φράση αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα αλλά και πνεύμα. Και όταν ο πιστός ενώνεται με τον Κύριο, τα δύο πνεύματα τρόπον τεινά γίνονται ένα πνεύμα. Και το ανθρώπινο πνεύμα ενωμένο με το πνεύμα τον Κύριο εξυψώνεται, γιατί εκτελεί τις εντολές, τις επιταγές του Κυρίου. Φεύγετε την πορνείαν, φωνάζει ο Απόστολος. Είναι φοβερό αμάρτημα. Φεύγετε μακριά από την πορνεία. Φύγετε αμέσως. Φύγετε δρομαίως, όπως φεύγει κανείς από ένα φίδι. Έτσι πρέπει να φεύγει κανείς από την πορνεία. Όπως φεύγει κανείς άμα δει ένα λιοντάρι, παραδείγματος χάρη, στο δάσος και τρέχει να διασωθεί. Έτσι πρέπει να φεύγει κανείς από την πορνεία. Για να νικήσεις άλλα πάθη μπορεί να χρειάζεται να συγκρουστείς μαζί τους. Για να νικήσεις την πορνεία πρέπει να φύγεις, να πάρεις δρόμο, να φύγεις μακριά. Αυτή η φυγή, αδελφοί μου, δεν είναι φυγή δηλίας, όχι, αλλά είναι φυγή σωτηρίας, φυγή ηρωισμού. Ηρωισμός είναι να αποφεύγει κανείς την πορνεία και τις αιτίες και τις αφορμές της πορνείας. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Παν αμάρτημα, ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν. Ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει. Κάθε αμάρτημα που θα κάνει ο άνθρωπος είναι έξω από το σώμα. Αυτός που πορνεύει αμαρτάνει στο ίδιο το σώμα, μολύνει το ίδιο το σώμα, προσβάλλει το ίδιο του το σώμα. Έχει κάτι το ιδιαιτέρως μολυσματικό και φρικτό η αμαρτία της πορνείας. Μολύνει το σώμα το ίδιο. Ο Απόστολος μέχρι τώρα ανέφερε διάφορα επιχειρήματα για να αποφεύγει ο άνθρωπος την πορνεία. Δεν τελείωσε τα επιχειρήματα. Προσθέτει και νέα επιχειρήματα. Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που λάβατε από το Θεό και είναι μέσα σας? Τι μεγάλο λόγο πάλι για το σώμα του ανθρώπου. Εμείς για το ανθρώπινο σώμα, επειδή πάνω στο ανθρώπινο σώμα εδρεύει η αμαρτία, στρατεύεται η αμαρτία, να εκφραστούμε αλλιώς, επειδή το σώμα έχει ταλαιπωρίες, ασθένειες, αδυναμίες, δεν το θεωρούμε σπουδαίο πολλές φορές. Εκφραζόμαστε πολύ υποτιμητικά για το σώμα. Κοιτάξτε πώς εκφράζεται η Αγία Γραφή για το σώμα. Το σώμα, λέει, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Το σώμα είναι κατοικητήριο της θεότητος. Τόση αξία απέκτησε το σώμα, πότε? Δεν είχε πάντοτε τόση αξία το σώμα. Είχε αξία διότι ήταν το κατοικητήριο της ψυχής, της λογικής και αθανάτου ψυχής. Αλλά κατόπιν απέκτησε πολύ μεγαλύτερη αξία. Υπεραξία απέκτησε το σώμα. Από πότε το σώμα έγινε ναός του Αγίου Πνεύματος? Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στην παραμονή, τις παραμονές του θανάτου του στους μαθητές του, σε εκείνη την αποχαιρετιστήρια ομιλία, την οποία, μετά το μυστικό δείπνο, την οποία ακούμε ως πρώτο ευαγγελικό ανάγνωσμα στην ακολουθία των Αγίων Παθών, τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Το Πνεύμα το Άγιον, είπε ο Χριστός, παρημήν εστί και εν ημίν έστε. Το Πνεύμα το Άγιο μένει κοντά σας και θα έλθει και θα κατοικήσει μέσα σας. Μέχρι την Πεντηκοστή το Πνεύμα το Άγιο ήταν κοντά στους πιστούς ανθρώπους, όχι μέσα στους πιστούς ανθρώπους. Την Πεντηκοστή το Πνεύμα το Άγιο ήλθε και κατόκισε μέσα στους πιστούς ανθρώπους. Και όπου είναι το Πνεύμα, είναι αχώριστη μαζί και ο Πατέρας και ο Υιός, όλη η Αγία Τριάδα κατοίκει μέσα στον πιστό άνθρωπο, κάνει το σώμα του πιστού ανθρώπου ναό και μοναστήρι. Ο αγαπών, με είπε ο Χριστός μας, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου, καγώ αγαπήσω Αυτόν και προς Αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά Αυτό ποιήσομεν. Όποιος με αγαπάει, είπε ο Χριστός, θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα αγαπήσω Αυτόν και θα έλθουμε και θα κατοικήσουμε πληθυντικός. Θα έλθουμε και θα κατοικήσουμε μέσα Του. Θα κάνουμε το σώμα Του, εγώ και ο Πατήρ και το Πνεύμα το Άγιο, ναό και μοναστήρι. Δεν λέει ότι είμαστε ναός του Παρακλήτου ή του Θεού, αλλά αλλιώς εκφράζεται. Είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Γιατί χρησιμοποιεί αυτή την ονομασία? Χρησιμοποιεί αυτή την ονομασία ακριβώς διότι το Πνεύμα λέγεται Άγιον. Είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας, ο ένας της Τριάδος, είναι Άγιον και συνεπώς και ο ναός πρέπει να είναι καθαρός και Άγιος. Τι φωνάζει στη Θεία Λειτουργία ο Επίσκοπος και ο Ιερεύς όταν λειτουργεί? Πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης. Άγια είναι για τους Αγίους. Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα σε αυτούς που έχουν κάποια αγιοσύνη, ή μικρή ή μεγάλη αγιοσύνη. Πάντως έχουν κάποια αγιοσύνη. Σε φαύλους ανθρώπους, σε απίστους, σε συκοφάντες, σε αθέους, σε πολεμίους της πίστης και της ευσεβίας δεν κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Δεν ανήκετε στον εαυτό σας, λέει ο Απόστολος, για να κάνετε ό,τι θέλετε. Ελεύθεροι είστε να κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά αν θέλετε να είστε χριστιανοί, δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν ανήκετε στους εαυτούς σας, ούτε εστέ εαυτόν. Δεν σας ανήκει το σώμα σας και το πνεύμα σας. Δεν μπορείτε να πείτε δικό μου είναι το σώμα, δική μου είναι η ψυχή, ό,τι θέλω τα κάνω, όπως θέλω τα μεταχειρίζομαι. Όπως θέλω τα μεταχειρίζομαι. Θυμάστε τι έλεγε προετών μια μεγάλη κυρά, μια μενάδα που έκανε διαδήλωση πάνω στην Αθήνα, έξω από τα δικαστήρια. Το σώμα μας, λέει, όπως θέλουμε, λέει, το μεταχειριζόμεθα, δικό μας είναι, λέει, και έξω, λέει, νόμοι από το κορμί μας. Μάλιστα, κυρά μου, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι δεν είσαι χριστιανή. Άμα είσαι, αν θέλεις να είσαι πιστή χριστιανή, δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Το σώμα πρέπει να σκεφτείς τα χριστιανή, δεν είναι δικό σου, ούτε το πνεύμα είναι δικό σου, ούτε είστε εαυτόν. Δεν ανήκετε στους εαυτούς σας. Γιατί δεν ανήκετε στους εαυτούς σας? Γιατί δεν ανήκει σε εσάς το σώμα και η ψυχή και δεν μπορείτε να τα κάνετε ό,τι θέλετε? Διότι, λέει, ηγοράστητε, τιμής ηγοράστητε, αγοραστήκαμε με τίμημα βαρύ και ανήκουμε σε αυτόν που μας αγόρασε. Είμαστε η ιδιοκτησία αυτού που μας αγόρασε. Έδωκε τίμημα βαρύ και μας αγόρασε. Τι σημαίνει αυτό το αγοραστήκαμε? Σημαίνει ότι ήμασταν, όπως λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, ότι ήμασταν πεπραμένοι υπό την αμαρτία, πουλημένοι στην αμαρτία και στο διάβολο ήμασταν. Και μας λυπήθηκε κάποιος και έδωκε βαρύ τίμημα και μας αγόρασε και μας έκαμε οι δικούς του. Μας ελευθέρωσε από το σατανά και την αμαρτία και μας έκαμε δικούς του. Ποιος είναι αυτός που μας αγόρασε? Το λέει με μεγάλη έμφαση ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή. Χριστός εξηγόρασεν ημάς εκ της κατάρας. Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα. Ο ένας της Τριάδος, ο Θεός μας, όχι απλός άνθρωπος, όχι άγγελος, όχι αρχάγγελος. Και ποιο είναι αυτό το τίμημα που κατέβαλε να μας εξαγοράσει? Είναι το τίμιο αίμα του. Γιατί το αίμα του λέγεται τίμιο? Γιατί έχει μεγάλη τιμή, μεγάλη αξία. Όλος ο κόσμος, αδελφοί μου, με όλα τα αγαθά του, όλο το σύμπαν δεν έχει τόση τιμή, τόση αξία, όσοι έχει μία σταγόνα από το αίμα του Χριστού, του ασπίλου και αμόμου αμνού, όπως λέγει αλλού ο άλλος κορυφαίος Απόστολος, ο Πέτρος. Τι λέγω? Ένα ηλεκτρόνιο, όπως είπε νεότερος διδάσκαλος της πίστεως, ένα ηλεκτρόνιο από το αίμα του Χριστού έχει μεγαλύτερη αξία από όλο το σύμπαν. Δεν ανήκετε στους εαυτούς σας, λοιπόν, και δεν μπορείτε να διαθέσετε τους εαυτούς σας όπως θέλετε. Ανήκετε σε άλλον. Σε ποιον ανήκετε? Σε αυτόν που σας αγόρασε με βαρύ τίμημα. Στο Χριστό ανήκετε, είστε η ιδιοκτησία του Χριστού, είστε δούλοι του Χριστού, και δούλος του Χριστού σημαίνει ο μόνος ελεύθερος άνθρωπος που αισθάνεται άνατα και ευχάριστα, εφόσον είναι πιστός άνθρωπος. Το συμπέρασμα όλων αυτών: δοξάσατε δι τον Θεόν εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών άτινα εστί του Θεού. Τιμήσετε το Θεό με το σώμα σας και με το πνεύμα σας, και με τα δύο αυτά πράγματα, τα οποία είναι του Θεού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος με δικό του τρόπο να φτιάξει σώμα. Ο Θεός το έφτιαξε το σώμα. Τι λέμε? Ούτε ένα κύτταρο δεν μπορεί να φτιάξει ο άνθρωπος. Ούτε δεν μπορεί ο άνθρωπος να φτιάξει μια ψυχή, μια συνειδητή ύπαρξη, ένα πνεύμα. Ούτε πνεύμα, ούτε σώμα. Άλλος τα έφτιαξε. Και σε εκείνον ανήκουν. Και ανήκουν, αδελφοί μου, δυο φορές σε εκείνον. Γιατί δυο φορές? Μία φορά διότι τα δημιούργησε αυτά τα πράγματα από το μηδέν. Και μια άλλη φορά διότι τα εξαγόρασε με το αίμα του. Είμαστε δύο φορές του Χριστού. Μια φορά διότι μας δημιούργησε και άλλη μια φορά διότι μας αναδημιούργησε. Και να δοξάζουμε το Θεό με το σώμα και με το πνεύμα. Που είναι πάλι οι χωβίτες που λένε ότι ο άνθρωπος έχει μόνο σώμα. Έχει σώμα, έχει και πνεύμα, δύο συστατικά. Και αλλού τι λέγει ο Απόστολος? Να καθαρίζομαι τους εαυτούς μας από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Υπάρχει πορνεία της σαρκός, υπάρχει και πορνεία του πνεύματος. Μέχρι τώρα ο Απόστολος μιλούσε για την πορνεία του σώματος. Τώρα όταν λέγει ότι πρέπει να δοξάζουμε το Θεό όχι μόνο με το σώμα αλλά και με το πνεύμα, σημαίνει ότι πρέπει να διατηρούμε καθαρό για τη δόξα του Θεού από την πορνεία όχι μόνο το σώμα μας αλλά και το πνεύμα μας. Γιατί πορνεύει ο άνθρωπος, αδελφοί μου, όχι μόνο με το σώμα αλλά και με το πνεύμα. Και βασικώς η πορνεία μέσα από την ψυχή ξεκινάει. Πραγματοποιείται με το σώμα αλλά εκπορεύεται μέσα από την ψυχή ως αισχρή επιθυμία μέσα από το πνεύμα του ανθρώπου. Δεν είναι πόρνος ένας μόνο που σμίγει με μια πόρνη. Πόρνος, σύμφωνα με τα βαθιά πνευματικά λόγια της Εγγραφής, είναι και αυτός ο οποίος συγκατατίθεται στην αισχρή επιθυμία εσωτερικός και ειδονίζεται εσωτερικός. Ρίχνουμε ένα αμαρτωλό βλέμμα στο άλλο πρόσωπο, κάναμε την αμαρτία μέσα στην καρδιά μας. Φιλοξενούμε αμαρτωλούς λογισμούς, επεξεργαζόμεθα αμαρτωλούς λογισμούς, κάναμε την αμαρτία μέσα στην καρδιά μας. Υπ' αυτή την έποψη όλοι είμαστε πόρνοι. Κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί ότι έχει αγνή την καρδιά του. Έτσι λέει ένα αρχαίο βιβλίο. Τις καυχήσετε αγνή να έχει την καρδία. Ποιος μπορεί να καυχηθεί ότι έχει αγνή την καρδιά του? Κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί ότι είναι καθαρός από το ρήπο, όπως είπε ο Ιώβ, έστω κι αν έζησε μία μόνο ημέρα. Ένας μόνο είναι ο αγνός και ακυλίδωτος, ο Εμμανουήλ, ο Υιός της Παρθένου. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, πλην των αθώων, πολύ μικρών παιδιών των νηπίων και των μεγάλων ασκητών, έχουμε διαπράξει την αισχρή αμαρτία μέσα στην καρδιά μας με τον αισχρό λογισμό και την αισχρή επιθυμία. Και μάλιστα αναρρύθμιτες φορές. Μη μας σοκάρει αυτός ο λόγος. Μπορεί να μας φυλάει ο Θεός από σοβαρά αμαρτήματα, από πολύ μεγάλες πτώσεις, όμως κανείς δεν έχει καθαρή την καρδιά του. Είναι αυτό που έλεγε ο Μέγας Βασίλειος: «Και με γυναίκα δεν κοιμήθηκα και παρθένος δεν είμαι». Ο αγνότατος φωστήρ της Κεσαρίας είχε τη συγκίνησή του μαχαίρι κοφτερό. Αδελφοί μου, είναι ισχυρός πειρασμός ο πειρασμός της γαστριμαργίας, της λεμαργίας, της κοιλιοδουλίας. Όλοι έχουμε αυτό τον πειρασμό και όλοι περισσότερο ή λιγότερο, εκτός από τους ασκητές, ενδίδομαι στον πειρασμό. Σε όλους αρέσουν τα καλά φαγητά και όλοι τρώμε μάλιστα αυτούς τους καιρούς που είναι άφθονα τα αγαθά στην πατρίδα μας, περισσότερο από όσο πρέπει. Αλλά αν είναι σοβαρός ο πειρασμός και η αμαρτία της γαστριμαργίας, δεν είναι όμως τόσο σοβαρός όσο είναι ο πειρασμός και η αμαρτία της πορνείας. Η πορνεία είναι σοβαρότερο, πολύ σοβαρότερο αμάρτημα. Είναι δε αυτός ο πειρασμός, ο σαρκικός πειρασμός, ο πειρασμός που ενοχλεί όλους τους ανθρώπους. Άλλοι πειρασμοί δεν ενοχλούν όλους τους ανθρώπους. Ο πειρασμός, παραδείγματος χάρη, της συνωποσίας, της μέθης, της χαρτοπεξίας, δεν ενοχλεί όλους τους ανθρώπους. Ο σαρκικός πειρασμός ενοχλεί όλους τους ανθρώπους. Είναι δε πολύ ισχυρός πειρασμός. Συγκλονίζει και σύει εκ θεμελίων την ανθρωπίνη φύση. Μπορεί ο άνθρωπος, ο πιστός άνθρωπος που αγωνίζεται, μπορεί να περάσει με ηρεμία εβδομάδες και μήνες, κατόπιν εν σκύπτει ο σαρκικός πόλεμος. Επιστρατεύονται όλα τα δαιμόνια για να γκρεμίσουν τον πιστό άνθρωπο στην αμαρτία. Σε κοσκινίζει ο Σατανάς. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στον Απόστολο Πέτρο: «Σίμων, Σίμων, ιδού ο Σατανάς εξητήσα το ημάς του συνιάσει ως τον σύτον». Σε αναστατώνει, σε καταπονεί, σε ταλαιπωρεί, σε κουράζει. Είναι ο πειρασμός για τον οποίο είπε κάποιος: «Αν δεν υπήρχε αυτός ο πειρασμός, τα 95% των ανθρώπων θα πήγαιναν στο παράδεισο». Αλλά πώς να πάει κανείς στον παράδεισο αν δεν υπάρχουν πειρασμοί και αγώνες? Πώς να κερδίσει κανείς στεφάλια και δόξα αν δεν υπάρχουν αγώνες και νίκες? Εν πάση όμως περιπτώσει, αγαπητοί, αυτός ο πειρασμός με τη μεγάλη δύναμή του αναστατώνει τον άνθρωπο και του προκαλεί, κι αν υποστεί μεγάλες πτώσεις, μεγαλύτερες ή μικρότερες, εάν συγκατατεθεί σε λογισμούς, εάν επεξεργαστεί αισχρές παραστάσεις, του προκαλεί αηδία μεγάλη και κατάπτωση του φρονήματος. Και φτάνει ο άνθρωπος σε ένα άλλο πειρασμό, σε τέτοιες ώρες του σαρκικού πειρασμού, και λέει: «Θεέ μου, γιατί έφτιαξε τον άνθρωπο?» Φτάνει μέχρι πειρασμού βλασφημίας απέναντι του Θεού, να λέει: «Γιατί, Θεέ μου, έφτιαξε τον άνθρωπο? Γιατί έφτιαξε με τέτοια κατασκευή τον άνθρωπο? Γιατί έφτιαξε τον άνθρωπο? Γιατί έφτιαξε τη γυναίκα?» Που είναι βλασφημία, αδελφοί μου. Δεν ήταν έτσι πρώτης πτώσεως τα πράγματα. Πρώτης πτώσεως δεν είχε ο άνθρωπος την πονηρία μέσα του. Πρώτης πτώσεως δεν υπήρχαν τα πονηρά ειδονικά σκυρτήματα της σαρκός. Δεν υπήρχε αυτό το αίσθημα του ταπεινού, της ταπεινώσεως, του εξευτελισμού του ανθρώπου δια της σαρκικής μίξεως. Αυτά τα πράγματα εισέβαλαν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου μετά την πτώση. Για τον άνθρωπο πρώτης πτώσεως μπορούσε να ισχύει αυτό που λέει ο Απόστολος, ότι πάντα καθαρά της καθαρής, της δε μεμιαμένης με μία αντεονούς και η συνείδησης και η καρδία. Μετά την πτώση έχουμε αυτό το αίσθημα της ταπεινώσεως, του εξευτελισμού, της αηδίας. Βλέπουμε την κτηνώδη πλευρά του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο πνεύμα, είναι και ζώο και κτήνος. Αλλά και τα ζώα πρώτης πτώσεως ήταν ωραία μέσα στον παράδεισο πάνω στη γη. Κατόπιν και αυτά διαταράχθηκαν, όλη η φύση διαταράχθηκε. Θα πει κανείς όμως, γιατί επέτρεψε ο Θεός μετά την πτώση τέτοια πράγματα? Γιατί δεν κράτησε τον άνθρωπο σε μια διαφορετική ανώτερη κατάσταση, ώστε να μην συχαίνεται ο άνθρωπος τον εαυτό του? Σκοπίμως, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, σκοπίμως ο Θεός επέτρεψε αυτή την κατάσταση του ανθρώπου μετά την πτώση, και αυτά τα αισθήματα που αναφέραμε και που φαίνονται εξωθενατικά για τον άνθρωπο, σκοπίμως τα επέτρεψε προς ταπείνωση του ανθρώπου, για να μην υπερηφανεύεται ο άνθρωπος, να καταλαβαίνει ότι είναι ένα βρωμερό σκουλίκι της γης λόγω της αμαρτίας. Όσο μεγάλος είναι ο άνθρωπος για την ευγένεια της ανθρωπίνης φύσεως, την προέλευσή του από τον ουρανό, από τα χέρια του Δημιουργού και από την πνοή του Δημιουργού, τόσο μικρός και εξουθενημένος και αηδής γίνεται λόγω της αμαρτίας. Σκουλίκι, ακάθαρτο και βρωμερό. Δια ταπεινώσεως θα σωθούμε. Και αυτά τα σαρκικά πράγματα, τα σεξουαλικά τα λεγόμενα, είτε τα κάνει κανείς με το κορμί του, είτε τα κάνει κανείς με τη σκέψη του και τη φαντασία του, ταπεινώνουν τον άνθρωπο για να στενάξει. Και άμα στενάξει, τότε θα σωθεί ο άνθρωπος. Και δια ταπεινώσεως θα διορθώσουμε το κακό του εγωισμού και την αμαρτία που προέρχεται από τον εγωισμό, και θα τύχει σωτηρίας. Γιατί, αδελφοί μου, αγωνίζονταν οι ασκητές μέσα στις ερήμους για να πολεμήσουν προπάντων αυτό το σαρκικό πειρασμό? Τι φοβερό πόλεμο είχαν οι ασκητές. Μακριά από τον κόσμο ήταν, από τις πόλεις, από τις προκλήσεις, και όμως ο διάβολος ζωγράφιζε μέσα στις διανοιές τους την αμαρτία, και σηκώνονταν τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, και προσεύχονταν και αγρυπνούσαν και στέναζαν και ζητούσαν το έλεος του Θεού, και έτσι αγίασαν και σώθηκαν, και τα οστά τους ακόμη ευωδιάζουν. Πήραν μεγάλη χάρη από το Θεό. Την φλόγα, λέει, των πειρασμών δακρύων της οχετής εναπεσβέσατε μακάρι. Την φλόγα των πειρασμών, ψάλλει η Εκκλησία, την σβήσατε, μακάρι οι πατέρες, με τα δάκρυά σας, με τους ασκητικούς σας αγώνες και τους θρήνους σας. Αδελφοί μου, όλα τα αμαρτήματα ταπεινώνουν τον άνθρωπο, εξευτελίζουν τον άνθρωπο. Μιλάμε για αξιοπρέπεια. Ποια αξιοπρέπεια? Ποια αξιοπρέπεια? Ενδίδομαι στην αμαρτία, υποκύπτομαι στην αμαρτία, στη μικρή ή στη μεγάλη? Δεν υπάρχει αξιοπρέπεια. Μη αυταπατώμαστε. Αλλά εκείνο το αμάρτημα που ταπεινώνει και εξευτελίζει περισσότερο είναι το σαρκικό αμάρτημα. Η πορνεία, η μοιχεία, η ασέλγεια, ο πονηρός λογισμός που τον φιλοξενούμε και τον επεξεργαζόμεθα, το πονηρό βλέμμα, όλα αυτά ταπεινώνουν τον άνθρωπο και τον εξευτελίζουν. Και περισσότερο από όλα τα αμαρτήματα, τα σαρκικά είναι εκείνα που εξωθούν τον άνθρωπο στην απελπισία. Τι ακούν τα επιτραχύλια των πνευματικών? Πάτερ, έπεσε σε αυτή και σε αυτή την αμαρτία. Στην άλλη αμαρτία, απογοητεύομαι, δεν θα σωθώ. Όχι, αδελφοί μου. Δεν υπάρχει καμία αμαρτία που να νικάει το έλεος του Θεού. Όλες οι αμαρτίες και οι σαρκικές αμαρτίες που κάνουν τον άνθρωπο να ιδιάζει τον εαυτό του, συγχωρούνται από τον Κύριο. Αρκεί να υπάρξει μετάνοια. Ο άσωτος της σημερινής παραβολής ήταν άσωτος κυρίως διότι ήταν ανήθικος. Έφαγε, λέει, την περιουσία του πατέρα του με τα πορνών. Αν έμενε σε αυτή την κατάσταση, θα ήταν άσωτος αιωνίως. Ήρθε σε συνέστηση, κάθισε εκεί καθεαυτόν, έσκυψε κάτω, έβαλε το κεφάλι του ανάμεσα στα χέρια του, σκέφτηκε την αθλειότητά του, σκέφτηκε το ανάκτορο του πατέρα, σκέφτηκε τους χείρους, τα ξυλοκέρατα όπου κατήντησε, τη σκληρότητα των ανθρώπων, στέναξε, βούρκωσαν τα μάτια τα ποδάκρια, τεινάχθηκε επάνω, δεν απελπίστηκε. Δρόμο κατευθείαν για τον πατέρα και προς το σπίτι του πατέρα. Τον περίμενε ο πατέρας, στοργικός ήταν, αυθάδης υπήρξε ο άστοτος απέναντι του πατέρα. Ήξερε ο πατέρας ότι ζει στην ασωτεία, τον περίμενε, τον κατηφίλησε. Χάρηκε, λέει, που τον απέλαβε ζωντανό, υγιένοντα. Τον συνεχώρησε. Διέταξε να τον ντύσουν την πιο ωραία στολή. Να του φορέσουν δακτυλίδι στο χέρι σε ένδειξη τιμής. Έκαμε τραπέζι, παρέθεσε τράπεζα και χάρηκαν και εφράνθηκαν. Διότι ο Υιός εκείνος νεκρός ήταν και ανέζησε. Θανατωμένος ήταν και σώθηκε. Πνευματική νεκρανάσταση έγινε. Αδελφοί μου, μέχρι σε ενός βαθμού, κατά μία έννοια, όλοι είμεθα πόρνοι και μοιχοί, διότι κάναμε την αμαρτία αναρρύθμιτες φορές μέσα στην καρδιά μας και στη διάνοιά μας. Μη απελπιστούμε. Έχουμε μεγάλο παράδειγμα, τον άσωτο, όπως το δίδαξε ο Χριστός ο ίδιος. Έχουμε κι άλλα μεγάλα παραδείγματα. Ο Δαβίδ, μεγάλος ήταν και ο Δαβίδ. Ποιος είναι τόσο μεγάλος όσο ο Δαβίδ? Αμάρτησε φρικτά ο Δαβίδ. Ένας άνθρωπος που μιλούσε μέρα νύχτα με τον Θεό, κατάφερε ο Σατανάς και τον ανέτρεψε. Αμάρτησε η Μαρία η Αιγυπτία. Αμάρτησε ο Δαβίδ και μετανόησε και μας έδωκε ένα κείμενο, ένα ψαλμό που δείχνει όλο το βάθος της μετανοίας. Ο Δαβίδ παράδειγμα για τους άντρες. Η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία παράδειγμα για τις γυναίκες. Και πόσο μεγάλη έγινε κατόπιν. Έφυγε στην έρημο, έζησε στην άσκηση χρόνια. Πήγε ο πατήρ Ζωσιμάς να την κοινωνήσει προτού πεθάνει και την είδε πάνω από το έδαφος. Η μετάνοια είναι δύναμη που υψώνει τον άνθρωπο και σωματικός μπορεί να τον υψώσει πάνω από το έδαφος και πνευματικός παραπάνω από τους γαλαξίες. Κλείνομε, σεβασμιότατε δέσποτα και πάτερ και αγαπητοί μου αδελφοί, με την φωνή του ασώτου. Όλοι είμεθα άσωτοι, όλοι, άλλος σε μεγαλύτερο βαθμό, άλλος σε μικρότερο βαθμό, αλλά έχουμε ένα μεγάλο πατέρα, στοργικό πατέρα, ασυγκρίτως στοργικότερο από το σαρκικό μας πατέρα. Κάθε φορά που έχουμε πτώση, η μεγαλύτερη ή μικρότερη, να μην μένουμε στην πτώση, να σηκωνόμεθα, να τρέχουμε προς τον πατέρα και να λέμε «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου». «Είπες το ήμαρτον», λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μια μυστική φωνή ακούεται, μια φωνή ενός άλλου Νάθαν, ενός προφήτου Νάθαν, και Κύριος παρεδίβασε το αμάρτημά σου. Παιδί μου, αφού ομολογείς την αμαρτία σου, αφού μετανοείς, ο Κύριος διαγράφει την αμαρτία σου. Αδελφοί, πάντοτε μέσα στην ψυχή μας να υπάρχει συνέστηση στο ασώτο. Να εύχεστε σεβασμιότατε, πάντοτε από το χείλη μας να βγαίνει το ήμαρτον, για να αξιωνόμαστε να ακούμε από τον Κύριο: και εγώ παρεβίβασα, συγχώρησα το αμάρτημά σου. Αμήν.
Σεβαστέ μας και αγαπητέ μας Πάτερ Αυγουστίνε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπεριστατωμένη ομιλία σας. Θα παρακαλέσουμε το σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, ο οποίος τιμητικά ήρθε εδώ και τον ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας, να κλείσει αυτός και να μας πει τα πνευματικά.
Δεν ήθελα να μιλήσω, να συγχαρώ τον Πατέρα Αυγουστίνο για την αγιογραφική και πατερική ομιλία του, να τον συγχαρώ και να ευχηθώ αυτά τα οποία μας είπε να τα ζήσουμε. Γιατί αυτές οι τρεις ασωτίες για τις οποίες μας μίλησε, ασωτία είναι το να παραβιάζω την ελευθερία και να γίνουμε δούλος των παθών, ασωτία είναι το να λεμαργώ και να γίνομαι γαστρίμαργος και να γίνομαι, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, πηγή ακαθαρσιών και παθών και αδυναμιών, διότι όπως έλεγε κάποιος παχύ αγαστέρα, ούτε ίκτη λεπτών νόων, και φυσικά κατεξοχήν ασωτία είναι η πορνεία, η ανηθικότης, το αμάρτημα αυτό για το οποίο τόσο ξεκάθαρα μιλάει η Αγία Γραφή και το οποίο εμείς σήμερα έχουμε τόσο αγνοήσει και περιφρονήσει και έχουμε κάνει νόμιμους αυτούς που ζουν την ανηθικότητα και όντως αφύσικους και μη νόμιμους εκείνους που αγωνίζουν να ζήσουν την καθαρότητα. Το βλέπουμε ένας νέος σήμερα πόσο υφίσταται ηρωνία και κατηγορία και πόλεμο όταν ζει την καθαρότητα, την αγνότητα. Και είναι όντως πληγή της εποχής μας. Πάντως, ο Άστος Υιός για τον οποίο μας μίλησε σήμερα η Ευαγγελική Περικοπή, και στα τρία αυτά αμαρτήματα έπεσε, και ξέρουμε και βλέπουμε και ακούσαμε και μελετάμε το κατάντημά του. Γι' αυτό ακριβώς ας θελήσουμε έτσι να καθαρίσουμε το νου μας. Το νου μας, γιατί όταν ο νους είναι καθαρός, σκέπτεται καθαρά και δεν ανυπακούει στον Πατέρα και ζει την πραγματική ελευθερία. Τη ελευθερία η Χριστός εμάς ελευθέρωσεν, στείτε και μη πάλιν ζυγό δουλείας ανέχεστε. Όποιος έχει καθαρό νου, ξέρει και σκέπτεται και τι θα φάει και πραγματικά επιβάλλεται στον εαυτό του. Και όποιος έχει καθαρό νου, υπακούει το θέλημα του Θεού και ζει την αγνότητα. Ο Άστος Υιός, έχοντας σκοτισμένο νου, δεν μπορούσε να καταλάβει που πήγαινε. Όταν όμως ήρθε σε Αυτόν, τότε πραγματικά κατάλαβε και είπε: «Αναστάς, πορεύσουμε προς τον Πατέρα μου». Αυτό μας είπε ο Πατήρ Αυγουστίνος. Ό,τι και αν έχει κάνει κανείς, ό,τι και αν έχει γίνει, όλοι μας ας σηκωθούμε. Και είναι ευκαιρία σήμερα, μετά από αυτά τα τόσα θεόπνευστα που ακούσαμε, ο καθένας μας να πάρει μια απόφαση. Περισσότερο στον Πατέρα, περισσότερο στον Χριστό μου, περισσότερο μέσα στην Εκκλησία μου, να γίνω μέλος Χριστού, να γίνω κατοικητήριο Αγίου Πνεύματος. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Αν έχοντας στη σκέψη μας πάντα αυτά που μας είπε ο πατήρ Αυγουστίνος. Από εδώ και πέρα περισσότερο αυτό τον πόθο έχουμε και αυτή την προσπάθεια κάνουμε να γίνουμε μέλη Χριστού, κατοικητήρια Αγίου Πνεύματος, τότε πραγματικά θα γίνουμε χριστιανοί που θα ζούμε μέσα στην Εκκλησία μας και θα ζούμε αγιασμένα κατά πάντα. Ο Θεός να δώσει αυτή η ομιλία να γίνει μια απαρχή, θα έλεγα, μεγαλυτέρας, ειλικρινούς μετανοίας και ενός σοβαρού πλέον πνευματικού αγώνος για όλους μας. Καλό Τριώδιο, καλή Σαρακοστή.